Денис Поліщук з Національного центру правозахисту вже у нашій студії. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Новина про розслідування з'явилася днями, 25 числа опублікувала її «Історична правда». Я так розумію, що це ви повідомили про те, що таке розслідування розпочалося?
Так, звісно. Тобто про кожен крок я повідомляю відповідні засоби масової інформації. І так само була повідомлена «Історична правда», тому що процес суспільно важливий і, на мою думку, потребує загального висвітлення, тому що він піднімає багато питань, на які кожен має дати відповідь. І дійсно, 25 числа я повідомив, що Генеральна прокуратура підтвердила, що досудове розслідування розпочалося стосовно Бориса Єфимовича по факту знищення Ніла Хасевича. А попередня заява про злочин була віднесена ще 12 квітня. Але процесуальні такі терміни, які виставляють повідомлення, початок слідства.
Ми знаємо, що в деяких європейських країнах були приклади, коли зі значною затримкою в часі, по суті, коли людина вже була на силку життя, але її наздоганяло покарання, її було засуджено за злочини, які та людина коїла ще в молодості чи в зрілі роки в Україні. Це перший такий випадок, чи ні?
Так, це перший безпрецедентний випадок, коли об'єкт є живим, тобто хто скоїв злочин. Тому що був випадок, коли засуджували Сталіна, але Сталін був вже мертвий, і навіть його внука не допустили в процес. Але без нього відбувся суд. От в нашому випадку це унікальне, тому що Борис Теклер зможе особисто сказати свою думку. Він же раз свою думку сказав, це російському виданню «Я помню».
Я якраз цей матеріал зараз і відкрив.
Так, так. І там так можна в кінці висновок, що всі націоналісти, які залишилися живими, це наше недопрацювання. Тобто виходить так, що українська держава офіційно визнає борців за незалежність, це ОУН, УПА, а людина, який почесний розвідник, вона собі так от дозволяє в незалежній державі такі голосні промови. Тому зараз буде цікаво взагалі реакція світу, суспільства і взагалі правоохоронних органів, як воно все відбудеться. Тому що вже перші реакції Росії пішли. Це так звані Донецька Народна Республіка і Росія-24 вже почала знімати навіть сюжети. Вони намагалися взяти інтерв'ю Бориса Єфимовича, але він поки не дає інтерв'ю. І от ви, до речі, згадували стосовно інші випадки, які відбулися в Європі. Так, і завжди це Іван, не буду, Коннов, Фічер, Арнольд Мері. І в будь-якому разі Росія дуже активно втручалася в ці процеси. Тобто це чи були нагороди державні, чи навіть хотіли дати громадянство. Тобто Росія відчуває загрозу, що коли буде становитися оця історична справедливість, обривається один з таких містків, за який тримається русський мір. Тобто це така вимишлена історія, якась там спорідненість і перекручування фактів.
Тобто є, в принципі, імовірність, що і цього разу Російська Федерація вступиться і буде в якийсь спосіб, ні, ну то, що на своїх медіа вони будуть інформувати чи дезінформувати,
вони вже інформують.
То очевидно, але ви гадаєте, що вони можуть втручатися і безпосередньо в процес?
Я абсолютно впевнений, що можливо бути втручення Росії, тому що якщо так аналізувати попередні тенденції. Це відбулося, і та ситуація, яка зараз загострюється, тема Другої світової війни, тема КГБ дуже активно використовується Російською Федерацією під час от гібридної війни. Тобто, очевидно, що будуть якісь завади. Ну і взагалі, якщо так подумати, тобто у нас, ну, там, не буду називати певні прізвища, але так само вони співпрацюють зі стороною агресора, знаходячись в кріслах державних правлінь і силових структур.
Скажіть, будь ласка, а чому ви зацікавились цією справою?
Справою цією зацікавився ще рік назад, коли працював проєкт «Розстрільний календар». Тобто кожен день ми публікували дату арешту, дату затримання, щоб у людей так підняти взагалі свідомість, що відбувалося. Тоді я натрапив на історію про Ніла Хасевича, яку було вбито 4 березня. Потім вже літом я дізнався, що Інститут національної пам'яті зробив запит в архів на отримання особової справи Бориса Стекляра, щоб розібратися щодо чого.
Так, а що було одразу відомо, що це саме Борис Стекляр зробив, вбив Ніла Хасевича?
Так, тобто з відкритих джерел, там є книга навіть, чекісти розказують, чекісти вспоминають, там, де в першому виданню якраз вказувало, що саме Борис Стекляр, потім це був псевдонімом Бондар, капітан Бондар. Там, де цей випадок описується. І щоб не бути голословним, я все ж таки вирішив перевірити інформацію. Тому що на час все ж таки інформацію треба перевіряти. І коли побачив, що Інституту національної пам'яті в дуже дивний спосіб відмовили в наданні справи, я зрозумів, що все ж таки щось там нечисто.
А хто відмовив?
Відмовили СБУ, як і мені потім, Рівненське управління СБУ, по тій причині, що справа знаходиться під грифом для службового користування. Хоча згідно закону про доступ до архівів, тобто вся інформація 91-го року має надаватися абсолютно кожному громадянину. А Борис Єфимович посилався на закон про інформацію, що там його публічні дані. Але ну, можемо відкрити до 91-го всі дані, все, що було потім, будь ласка, там можете зберегти собі там куди завгодно, в сейф покласти. А це має бути вже висвітлено, щоб люди розуміли, які методи були, які форми. Взагалі цього правління, тому що вони мають тенденцію повторюватися.
Давайте нашим слухачам озвучимо, нагадаємо, можливо, тим, хто забув, і розкажемо тим, хто не знав, хто такий Ніл Хасевич.
Ніл Хасевич ще це був художній графік, який був активним членом УНУПА. Він не мав однієї ноги, але тим не менш він був талановитий. Тобто він візуалізував весь образ цієї визвольної війни. Завдяки його роботам за кордон, тобто з залізним занавісом, міг дізнаватися про те, що коїться в Україні, те, що продовжується ще визвольна війна. Тобто його в гравюрах зображувалися повстанські картини, він робив нагороди, ескізи, він робив гроші. І, по суті, одна з версій, чого органи держбезпеки більше їм зацікавилися, тому що на одній з конференцій ООН були виставлені його роботи, от, нелегально вивезені їх. І люди ризикували, тобто вивезти що за кордон, там дехто навіть помирав. От, і світ побачив, що дійсно в Україні триває визвольна війна, те, що прагнення народу до свободи, незалежності придушується.
А от розкажіть, власне, вирішили його знищити, ліквідувати тоді Ніла Хасевича? Чи все-таки його збиралися живим взяти, а вбито було ну, до певної міри випадково? Чи все-таки зумисне?
На мою думку, все ж таки це було зумисне. Хоча, можливо, було б найцікавіше використати такий метод, тобто перевербувати людину. Тобто такі методи траплялися, але, щоправда, Держбезпека до цього дійшла згодом, пізніше, коли це вже були дисиденти та шістдесятники. Тоді людей змушували писати виправдальні записки, що це все було неправильно, мій шлях до правди, а насправді от тільки одна правда, радянська і інше. Тому я впевнений, що Ніла Хасевича хотіли саме знищити, тому що він в розробці спершу НКВД, потім МГБ, він перебував ще до 50-го року. Тобто за ним йшло полювання, і яке
отже, ви згадали про книжку «Я помню», яку написали, власне кажучи, ну, діячі...
Маленька ремарочка «Чекісти розказують».
«Чекісти розказують». То, власне, в цій книжечці і була оповідь про те, як Стекляр вбив Хасевича?
Одна з оповідей, і там описується так, що вони прийшли до родини Стоцюків, де знаходилась Криївська.
Це сам Стекляр розповідав ці книжці, чи хтось інший?
Ну, це і за нього, але потім так в такій формі подається, що прославляється його вчинок. Тобто там описується все, що повстанці знаходилися в Криївці, їм запропонували здатись, нічого не було, і після чого вони були закинуті гранатами. По суті, от спецповідомлення, яке в мене є, ну, яке я отримав в Держархіві, от, там, по суті, описується, але не так зовсім. Тобто там, я так зрозумів, не було запропоновано здатися. Там було закинуті дві чи три гранати і зроблені постріли з ракетниці, кілька пострілів. Тобто шансів вижити у людей було мінімум. Ну, тому все інше має, думаю, слідство. Вирішити слідство, є допити, є відповідні люди. На мою думку, як ну, про зникника, тобто, да, дійсно, це все ж таки був злий умисел. Тому що людина, як потім показала, вона ідейна, тобто ідейна все це виконувала, вважала, що ну, от, людей треба нищити. Тому що це ж не один його епізод. Насправді, тобто я зараз провожу роботу, щоб виявити ще факти. От, і вже є так, двоє повстанців, в операції ліквідації яких так само був задіяний Борис Єфимович.
Тут варто зазначити, що Борису Єфимовичу наразі 94 роки. Ми часто, коли відбувалося відкриття архівів, говорили про те, що можуть випливти справи, в яких фігуруватимуть ще живі персонажі. Хоча про це говорили так досить теоретично, і всі думали, що нічого такого не станеться. Ну, власне, це перша така справа, я так розумію.
Ну, так, так. Насправді він один живий, тобто інші, це от навіть ресурс, я пам'ятаю, там живі чекісти розказують свої історії, в Росії відбуваються презентації книжок, тобто це такі збірки, це вже навіть не чекісти розказують, а наче як воював Сун УПА, тобто такі сильні агітаційні російські книжки. От. А те, що 93 роки, навіть 94 ми випинулися в цьому році, але все одно, на моє покарання, злочин лишається злочином, і якщо його не розслідувати, не буде відбуватися розслідування інших. І в державі нашій зараз відбуваються такі цікаві, з однієї сторони, і з іншої сторони, такі важкі часи, коли все ж таки може відбутися це повтореність того періоду, що був тоді.
Тобто ви зацікавилися, тому що вам припала до душі історія Ніла Хасевича, але теоретично можна ж притягати до відповідальності в аналогічний спосіб і інших чекістів, які дотепер є живими. Якщо доводити через справи, через наявність фактажу, доводити, що вони справді чинили, коїли вбивство, так?
Так, можна притягати чекістів, слідчих, навіть прокурорів, і все ж таки суддів, але для цього треба будувати певні юридичні конструкції. Також одна з таких цілей цього дослідження, взагалі справи, досконалити українське законодавство, щоб можна було, наприклад, слідчого 80-го року, який працював там з дисидентом, шістдесятником, от, можна було, а він і зараз працює, можна було якось притягнути до кримінальної відповідальності, тому що ця тенденція безкарності породжує безкарність. На превеликий жаль. Навіть приклад, Валерій Марчук, це такий дисидент, його засудили вже в кінці 80-х років. Суддя знав, що він вже слабий на здоров'я, але все одно зробив йому максимальне покарання. Після незалежності цей суддя далі продовжив працювати суддею, викладачем, відкрив свою юридичну фірму. І от питання, як можна знов-таки права держава, і отакі випадки кричущі, вони тобто якось тормозять розвиток.
Як на ваше звернення зреагували в ГПУ?
Ну, в ГПУ зреагували цікаво, тому що це все ж таки неординарне.
Здивувалися.
Так, звичайно, здивувалися. Неординарне звернення. От. Ну, скажу чесно, я був не сам, я був з юристом, який допоміг мені це все правильно подати. Тому що, як правило, хоч в них написано, честь, гідність, правопорядок, здається, так, на гербі Генеральної прокуратури, але вдалося здати заяву про скоєння злочину тільки з четвертого разу. Тобто ми шукали уповноважену людину, яка зможе все процесуально правильно оформити, щоб це не було звернення громадянина, яке може розглядатися місяць, потім сказати, ну, вибачте, сорі, ми розглянули, нічого нема. Тобто треба було саме подати як скоєння злочину. Ми цього добилися, витребували відповідь, що все ж таки почалося досудове слідство. І вже тепер будемо далі контролювати.
Я так розумію, що досвіду у нашої Генеральної прокуратури проводити такі слідства небагато.
Так, досвід небагато, досвід такий, ну да, незначний, будемо відверто говорити, але, наприклад, наприкінці минулого року був прецедент, коли реабілітували худноярських отаманів. Тобто закон про реабілітацію ще радянського зразку, він говорить, що люди, які боролися за незалежність України зі зброєю в руках, вони не можуть бути реабілітовані. Але все ж таки була правильна юридична конструкція, правильне подання справи і домоглися справедливого рішення, все ж таки реабілітували. Це мова йде про повстанців, які в Лук'янівському СІЗО підняли повстання, дали повстанній бій. Тобто вони не погодилися йти на кару, вони підняли повстання і загинули.
А їх реабілітували якого року?
Їх реабілітували от 2016 року.
Я так розумію, що в розслідуванні прокуратурі можуть допомогти історики. Чи не буде прокуратура звертатися в УІНП?
Ну, дивіться, історики, звичайно, можуть допомогти, і вони допоможуть. Тобто, один з моїх кроків так само буде пошук, ну, я вже знаю, до кого звернутися, відповідних людей, яких можна, там, знаю, в порядку консультації, в порядку допиту опитати і дізнатися нові факти, які мають цінність для розслідування. Тому що все ж таки розслідування має бути об'єктивне, і треба врахувати всі сторони. Хоча ще така цікавий момент, що, наприклад, якщо б Бориса Стекляра судили згідно Кримінального кодексу 52-го року, він би міг би отримати максимум до 8 або до 10 років, тобто за вбивство людини. А згідно з того ж самого кодексу, людей за антирадянську діяльність відправляли до 10 років таборів, тобто від 10 навіть.
Тобто ціні Лухасевичу, якби він живий лишився, загрожував б до 10 років таборів.
Тобто злочин проти держави набагато сильніший, ніж злочин проти людини.
Тобто, секундочку, якби, наприклад, зараз Бориса Стекляра зрештою в судовому порядку визнали винним, то він би отримав термін не згідно з чинним?
Ні. Дійсний КПК дозволяє, тобто, розглядати ці справи минулих днів і все ж таки кваліфікувати як злочин. От зараз Генеральна прокуратура, саме стаття 115, це вбивство, частина 2, умисне вбивство, пункт 1-8, тобто це більше, ніж одну людину, і з мотивів того, що людина займалась там громадсько-політичною діяльністю.
І він отримає термін згідно з чинним?
З чинним КПК.
Так, згідно чинного КПК, тому що все ж таки треба зважати на вік. Тобто, я не знаю, як...
А суд буде зважати, очевидно, на такі обставини?
Ну, звичайно, суд має зважати, він же ж має об'єктивно все оцінювати.
А скажіть, окрім Бориса Стекляра, чи є якісь ще живі очевидці тих подій? Або не очевидці, а опосередковано причетні, наприклад, родичі?
Так, є. Зараз розшукується в порядку дослідження керівник Стекляра, угу. Він орієнтовано, ну, жив в Києві. І також є чудова людина, це член сім'ї Стецюків, на подвір'ї яких знаходилась Краївка.
Угу.
Всю цю сім'ю було репресовано, тобто Стекляр провів допит в доволі такій, я думаю, жорсткій формі, після чого все ж таки матір, ну, жінка зізналась, де знаходяться повстанці, їх туди завели і закидали гранатами. Але до чого веду, що цю сім'ю було вивезено, в обвинувальному акті чітко зазначено, що саме за переховування Хасевича. От. А є їхній родич, тобто прямий син. От. І він описує, як, наприклад, він ходив за водою, ходив за хлібом, як він, не знаючи того, був зв'язковим УПА. Тобто йому в одежу зшивали там грипси, він йшов там до повстанців, з ним віталися, давай тобі, хлопче, одежу випрямо, ну, тому що мала бути максимальна конспірація. От. І от ще такий один із живих свідків.
А... Власне, якщо говорити про якісь строки, які можуть за цією справою 94-річному Борису Стекляру загрожувати, то про які, строки йде мова?
Досудове слідство має тривати за особливо тяжким злочином, як умисне вбивство, тобто рік.
Угу.
Тобто рік вони можуть розслідувати. От. Тобто, ну, за рік, якщо не розслідують, то має бути або виправдальний вирок, або обвинувальний вирок. Тобто, в будь-якому разі, ну, я буду доводити справу, щоб був вирок або обвинувальний, або все ж таки виправдальний.
А якщо так станеться, що Борис Стекляр за цей час помре, він все ж таки старенький вже?
Ну, отже, справа буде, думаю, закрита в зв'язку зі смертю підозрюваного.
А,
як... Такі випадки були в Європі, до речі. От.
Як ви вважаєте, чи такі справи будуть відкриватися іще?
Я вважаю, що будуть, тому що вже пішов певний резонанс.
Матеріали є.
І матеріалів насправді достатньо. І по іншим особам. Тут питання зрозуміти, хто з них залишився живий. От. А це вже інше питання, тому що таку інформацію важче отримати. По суті, чого такі перепони там зі справою Стеклера? Звичайно, можна спиратися на закон до інформації, щоб заборонити, але все ж таки, на мою думку, тут проблема значно глибше, тому що, по суті, півдержави сиділо тоді, пів охороняло. І, тобто, хто був там агентом, хто був там розробці, тобто справи цих людей так само залишились. І навіть там колишні, так би мовити, агентурні ці хлопці зараз, можливо, там займають якусь партійною діяльністю. Можливо, навіть хтось перефарбувався в патріотів. Ну, тобто це становить загрозу, що правда вийде на поверхню і розкриє багатьом очі на такі речі, що відбувається поряд.
А от те, як самі ці люди ставляться до своїх вчинків, чи це важливо зараз для усвідомлення картинки тих днів?
Їхнє ставлення до вчинків?
Так, ну є ті, хто щиро може розкаятись, наприклад.
Звичайно, це важливо. Це надзвичайно важливо, тому що якщо людина кається, її тоді ну, можна якось зрозуміти і, ну, як я кажу, пробачити певною мірою. Але тут постає інше питання, питання системи. Тобто людина, розкаючись, дійсно підтверджує ну, ту тоталітарну махіну, яка діяла, і яка, якщо зараз не розібрати всі ці деталі, вона буде далі відновлюватись і, можливо, знов виникне якась там тоталітарна держава, і це дуже небезпечно.
Я нагадаю, що у нашій студії зараз Денис Поліщук з Національного центру правозахисту. Він ініціював розслідування щодо капітана Бориса Стеклера, який командував операцією знищення художника Української повстанської армії Ніла Хасевича. Це відбулося 4 березня 1952 року, тобто 65 років тому. Скажіть, Денисе, ваші якісь прогнози?
Прогнози? Я впевнений, що слідство відбудеться. І впевнений, що все ж таки буде вирок суду. Я на це не тільки сподіваюся, а впевнений, докладу максимально зусиль, тому що і фактажу вистачає, і ну, треба розслідувати. Інші перетворення, які будуть відбуватися, це все ж таки законодавство наше, українське, все ж таки діє Європейська платформа пам'яті, тобто це організація міжнародна, яка якби, ну, засуджує діяння от, комуністичного нацистського режиму. От, і все ж таки мається на меті запустити дієвий механізм, щоб не тільки засуджувати формально, а й все ж таки на практиці ініціювати такі розслідування.
Спасибі, Денис Поліщук з Національного центру правозахисту про те, як вдалося відкрити справу проти чекіста, який вбив художника УПА Ніла Хасевича.